day of messianic promise in Genesis 3:15.
Тази сутрин ви говорих за красотата на месианското обещание в Битие 3:15.
And now I would like to continue in that sense.
А сега искам да продължим в същия смисъл.
And open with you chapter 4 in the Gospel according to Moses.
И да отворим четвърта глава от Евангелието от Моисей.
And let's read verse 1.
И да прочетем първи стих.
And we read.
И четем.
Adam knew his wife Eve.
Адам позна жена си Ева.
And she became pregnant and gave birth to Cain.
И тя зачна и роди Каина.
And she said.
И каза.
And now let's pay close attention to what she said.
И сега обърнете особено внимание на думите й.
In English, in my NIV translation,
на английски в новия международен превод,
we have 12 words.
Имаме 12 думи.
With the help of the Lord, I have brought forth a man.
С помощта на Господа придобих човек.
Well, you see that there is a discrepancy. In my translation is 12 words, in yours were how many?
Six.
Six words.
Let me tell you. На английски са 12 думи, на български 6.
And let me tell you that in Hebrew,
нека ви кажа, че пък на еврейски,
you have only 4 words.
Имате само 4 думи.
Therefore, let me teach you now a little bit of Hebrew.
Айде сега малко еврейски.
Okay, I will put it simply. Каните.
Ще го напиша съвсем просто. Каните иш.
Ет.
Ет.
Адонай.
Адонай.
And this Adonai, it's a holy tetragram.
Yeah. И Адонай е святата тетраграма.
Okay.
Яхве.
Therefore, let's translate.
Нека да го
попадем. First, Каните means I have received, I have got.
Първо, Каните означава получих, придобих.
Okay. I have received.
Само, че това е перфектно време.
Ish means a man. Okay.
Иш е човек, мъж.
Amen. Ет, let's now forget this.
За сега да забравим за Ет и да прескочим да следващото.
And Adonai is the Lord.
И Адонай е Господа.
Okay, the Lord. Therefore, the meaning is so far very clear.
И тъй до тук значението е твърде ясно.
I have received a man.
Получих придобих човек.
I have got a man. And then at the end you have the Lord.
И в края имате Господа.
Now the problem is from the translators this F.
Проблемът за преводачите е този F.
And every time when you can see that within the translations you have big differences.
И винаги когато видите в преводите големи различия.
That you can know that in the original language you have phrase which is very difficult for translators.
Вие може да знаете, че в оригинала имате трудна за превод фраза.
And let me also tell you,
освен това, нека ви кажа,
that each translation of the Bible,
че всеки превод на Библията,
is already an interpretation.
Вече е и тълкование.
There is no holy translation.
Няма свят превод.
It's always and always an interpretation.
Това винаги, винаги е и тълкование.
It depends on the translators how they understand.
Зависи от преводачите как разбират.
Original.
Оригинал.
And according to their understanding, their theology, their views.
Тяхното so разбиране, тяхната теология. Техните възгледи така превеждат.
Therefore, each translation is already an interpretation.
И затова всеки превод вече е и тълкование.
If you want to have something holy, then you have to go to the Greek and Hebrew and Aramaic.
Нещо да е свято, трябва да се спрете на гръцкия, еврейски и арамейски.
But now, you have two possibilities how to translate this word which is et.
Имате две възможности за превода на et.
The first possibility is to take it as a preposition.
Първото е да го приемете като предлог.
Okay, preposition. And in that sense, you will have a preposition and this preposition has the meaning with.
И значението е със.
Not from,
не от,
but with.
Yes.
Therefore, the meaning of that sentence will be then, I have received a man with the Lord.
Тогава значението на фразата ще е, аз придобих човек с Господа.
Well, of course, this doesn't make sense. If you take it literally strictly.
It doesn't make sense.
It does not make sense.
Разбира се, няма, това е безсмислена фраза, ако я приемете буквално.
Because, excuse me, that expression, but he was not lying with the Lord in order to have Cain.
Защото, извинете ме, обаче Ева не е спала с Господа, за да роди Каин.
Therefore, what to do with such
a
statement?
Тогава се кой изказва?
They are now interpreting it.
Следователно не го толкова.
For example, my translation is adding here, I have received a man with the help.
И моят превод тук добавя думичката с помощ.
Okay, with the help of the Lord.
С помощта на Господа.
Or some others like to translate this with, not as a preposition with, but from.
Други пък предпочитат да променят смисъл и да кажат не с, а от.
That I have received a man from the Lord.
Придобих човек от Господа.
Therefore, somehow God helped them to have a child.
Някак си Господ им е помогнал да имат дете.
But all this is a big interpretation.
Но всичко това са си просто едни големи тълкования.
There is another possibility how to translate.
Има друга възможност за превод на този текст.
And in that case, you will take this particle here at.
Тогава взимате частицата е
indication for the direct object.
Като показател за пряк за подлога.
Indicator for direct object. What does it mean?
Какво означава това?
Well, if it is an indicator for direct object,
ако това е показател,
then
сказуемо определение, добре.
Okay. In that case, you will not translate this particle at.
В този случай няма да превеждате частицата at.
Because then after that sentence you have this object which was received.
Защото след това имате този обект, това което е било получено.
For example in Genesis 1:1.
Например, Битие 1:1.
You have that in the beginning God created.
В началото Господ създаде.
And then you have at Hashamayim.
At Hashamayim се това.
This at is there. It means
там.
Well, he created what? He created heavens.
Което означава, че той е създал какво?
At again, at Haaretz and the earth.
At Haaretz и земята.
Therefore, in that case, you don't translate this at, but you take it as this indicator for the direct object.
Но го приемате като сказуемо определение.
And then the result is the following.
И резултатът е следния.
I have received a man.
Придобих човек.
Господа.
Кома.
Запетайка.
The Lord, Господа.
Господа.
Who is this man?
Кой е този човек?
This man is Господин.
Този човек е Господ.
Господ. Okay. It means that
the promised one.
The promised one. Yes.
Да, обещание.
Yes. This Eve heard this promise of the promise of God that the Messiah will come.
Ева беше чула обещанието, че ще дойде Месия.
She put into their first child this messianic hope.
И тя вложи в първото си дете една месианска надежда.
That this Cain will be this promised Messiah who will destroy the enemy.
Че Каин ще бъде обещаният месия, който ще унищожи Сатана.
And what a disappointment.
И какво разочарование.
That is first great hope in the Messiah.
Че първата велика надежда в Месия.
Turned out this first man was the first murderer.
Се оказа първият човек-убиец.
Therefore you can translate it here also in this way. I have received a man.
Придобив човек.
It means the Lord.
Тоест Господа.
Okay. I have received a man. That is the Lord.
Придобив човек. Тоест Господа.
Therefore she has this messianic expectation.
Значи тя има тези месиански очаквания.
This will be this Lord who will come.
Това ще е онзи Господ, който ще дойде.
And overcome the power of Satan.
И ще победи силата на Сатана.
Now, in the chapter 4,
в четвърта глава,
what follows is a very important story again.
Това, което следва, отново е една много важна история.
What God is teaching us in the story about Cain and Abel?
Какво ни учи Бог в историята за Каин и Авел?
Do you know that this story is the about the first crime?
Вие знаете, че това е историята за първото престъпление.
This first crime was done on the religious crime.
Извършено на религиозна основа.
It was the crime in the name of the Lord. Well, what is the teaching of that story? You see, we saw already that the gospel according to Moses is story after story. Chapter 1 is a story about 7 days of creation. Chapter 2 is about creation of Adam and Eve and the marriage. Chapter 3, story about serpents and Eve and Adam and all about sin. Now is chapter 4. Again, great story. Cain and Abel. What is the meaning? Why we have it there? About what is the story? Why we have this story about this first religious crime? This chapter is about worship. This story is about worship. What is true and what is false worship. This is the meaning of it. And let me tell you that the question of worship is the issue of life and death. Do you agree with me? In the book of Revelation, again will be the issue of worship in the very end. And it is the issue of life and death again. In the Mount Carmel, Elijah. And the false Baal priests.
And Ishtara.
Again, the clash about worship. Who is true God? And now we have again the story about true worship. And in the first message of the three angel message, you have the statement that we should worship. Why God accepted worship of Abel and refused to accept the worship of Cain? Why? I would like to give you 4 answers to that question. And these 4 answers will show you what is true, genuine worship.
И те ще ви покажат какво е истинско поклонение.
Okay. And then, what is the first issue in true worship?
Какъв е първият въпрос в истинското поклонение?
The first I would like to show is the nature of the sacrifice.
Първо е естеството на жертвата.
Is the nature of worship, nature of sacrifice.
Естеството на жертвата.
What was the sacrifice? What was brought by Cain?
Какво беше донесено от Каин?
He brought to the Lord something from the fruit, from the vegetation of the land.
Нещо от плодовете на земята.
What brought Abel?
Какво донесе Авел?
He brought the animal sacrifice.
Той донесе животински жертви.
Therefore, here you have something about the nature of that sacrifice.
Така че тук имате нещо за естеството на жертвата.
What do we have here is something which is reflected already in chapter 3.
Онова, което имаме тук, вече е отразено в трета глава.
In chapter 3, we see that Adam and Eve first made their garments of vegetation.
Направиха своите дрехи от растения.
And now Cain is again bringing vegetation to God.
И сега Каин отново принася растения пред Бога.
In chapter 3, we see that God gave the garment of skin. And also Abel now is the one who is bringing the animal sacrifice. Therefore, here we have the first indication. The first hints
първият намек,
which tells you that the nature of the sacrifice is different and there is discrepancy here.
Който ви казва, че има различно естество на жертвите и че тук има несъответствие.
Therefore, according to that comparison with chapter 3,
и тъй според това сравнение с трета глава,
we see that Abel is sacrificing in view of the coming Messiah.
Виждаме, че Авел принася жертва съобразно възгледа си за идещия Месия.
He is bringing animal sacrifice.
Той донася животинска жертва.
A sacrifice which is appointed by God.
Жертва определена от Бога.
You know, we have no explanation before that God would give instructions with what kind of sacrifices people has to bring.
Че Бог ще дава наставление какви жертви да принасят хората.
We have it only later on in Pentateuch.
Чак по-нататък в Петокнижието ни е дадено това.
But this is the style of Moses.
Но това е стилът на Моисей.
He is not explaining things, he is mentioning something and later on he is explaining when there is a place to explain.
Той не обяснява направо нещата, той просто ги споменава и по-нататък, когато му дойде времето, тогава ги обяснява.
He is mentioning something and later on he explains.
И по-нататък.
This is a style.
Такъв му е стила.
For example, he's speaking about tithe.
Например, той говори за десятъка.
He is not explaining why to give tithe and when to give tithe and to whom to give tithe. Nothing like that.
Защо да се дава, кога, на кого?
But suddenly, like the lightning from heaven, is that Abraham is bringing tithe to Melchizedek.
Но изведнъж като светкавица от небето, Авраам принася десятък на Мелхиседек.
But only later on in the story of
Pentateuch, в историята на Петокнижието,
when there will be a space for this legislation, he is explaining about tithe.
Местото на законодателството, тогава той обяснява за.
Or in chapter 7,
или в седма глава,
suddenly stated that into the ark goes clean and unclean animals.
Изведнъж се съобщава, че в ковчега влизат чистите и нечисти животни.
No explanation before.
Преди това няма.
Who is what? How to know?
Как да ги разпознаваш?
And then you have to wait till Leviticus 11.
Интересно, това трябва да чакаме чак до Левитикус
11. Different types of uncleanness in order to know how to differentiate.
Където той чак тогава говори как да се прави разлика между чисти и нечисти животни.
The same you have with the Sabbath. It's introduced in the creation story.
Тя е представена.
But only later on you will have the explanations how to keep the Sabbath.
Но чак по-късно ни е дадено обяснение как да бъде спазвана тя.
Exactly the same you have with the sacrifices.
Същото и с жертвите.
It's the story here, but later on will be explained what should be sacrificed.
Дадени са тук, но чак по-късно ни е обяснено как да бъдат принасяни жертвите.
And in comparison, chapter 4 with chapter 3, you suddenly see that Abel is sacrificing in view of the Messiah, but Cain is not doing it.
Но Каин не постъпва така.
Therefore, this is a bloody sacrifice, okay, bloody sacrifice versus vegetation sacrifice.
Прямо растителна жертва.
And in other words, one is like the righteousness by works again, another is righteousness by faith.
И другото сравнение е, че едната е жертва на оправданието чрез вяра, другото на оправданието чрез дела.
In other words, what is the first element of the true worship?
С други думи, какъв е този елемент на истинското поклонение?
That true worship must be always theocentric.
Истинското поклонение трябва винаги да бъде теоцентрично.
Okay, theocentric. It must be Christ-centered.
Трябва да бъде христоцентрично.
Okay. Never anthropocentric about us.
Никога антропоцентрично, т.е. ние да сме в центъра.
Okay. This is very important.
Това е много важно.
Therefore, true worship must point us to God. He must be the center point.
Трябва винаги да ни насочва към Бога. Той трябва да бъде централната точка.
When I was last month in Thailand.
Миналия месец бях в Тайланд.
I was there with one ministerial secretary from the division.
И бях там с един от секретар на пасторски отдел от
дивизията. And he received a message from his wife.
И той получи съобщение от съпругата си.
He lives in Philippines.
Хилипс. Той живее в Филипините.
And his wife was telling him in that message that one famous evangelist came to Philippines and has his series.
И жена му пишеше, че някакъв известен евангелизатор е отишъл в Филипините.
And then she had one sentence to characterize this evangelist, what he was doing.
След това само с едно изречение тя характеризираше работата на евангелизатора.
And it was so striking for me, therefore I remember it very well.
И това беше толкова поразително за мен, веднага го запомних.
She was writing one sentence.
Едно изречение.
He was speaking long.
Той говореше дълго.
And everything about himself.
И всичко само за себе си.
Ужасно. All our worship, what we are doing, must be not about us.
Всичко, което вършим, не трябва да бъде за нас.
But must be about him.
А за него.
It must be about God.
Заради Бога трябва да бъде.
And analyze sometimes your sermons.
Анализирайте понякога проповедите.
How much you are speaking about us, about our problems, about sin, about, you know, world, and how little you will speak about God.
Колко говорите за себе си, за света, и колко малко говорите за Бога.
It's good if you if we analyze whatever we are doing.
Добре е да анализираме всичко, което вършим.
Therefore must be Christ-centered, theocentered. This is the first point.
Затова трябва да бъдат христоцентрични, теоцентрични.
Second point.
Втора точка.
Let's go to okay, this verses I will give you here. It was chapter 4, verse 3 to 4, in comparison to 3:7 and 3:21.
Значи, тук стиховете са 4 глава, 3 и 4, в сравнение
now,
с 3 глава.
Let's go once again to chapter 4, verses 3 and 4.
Так, да се спрем на 4 глава, 3
and 4. And now, let's read carefully this text.
И внимателно сега да прочитам текста.
Okay, in the course of time, Cain brought some of the fruits of the soil as an offering to the Lord.
И за време Каин принесе от земните плодове принос на Господа.
But Abel brought fat portions from some of the firstborn of his flock.
Тъй също и Авел принесе от първородните на стадото си и от пластината му.
Therefore the second point is about the quality of the sacrifice.
Втората точка е качеството на жертвата.
Quality of sacrifice Cain brought.
Какво качество беше жертвата на Каин?
What we are reading?
Какво чете?
We are reading that he brought only some of the fruit of the land.
Четем, че той принесе от земните плодове.
Only something, you know?
Само нещо.
What thought good to him,
he just brought. Което му се е сторило хубаво, той го е взел.
But what Abel brought?
Но какво донесе Авел?
We read that he brought fat portion from the some of the firstborn of his flock.
Четем, че той е донесъл от пластината и от първородните на стадото.
Therefore he took the best, the firstborn.
Следователно той е взел най-доброто, първородното.
And then from that firstborn even the best portion.
И от това първородно най-доброто.
It was his fat portion.
От пластината.
Therefore, what is telling us about the worship?
Какво ни казва това за поклонението?
It telling us that when we are coming to the Lord, we need to give him our best.
Когато идваме при Бога, трябва да му дадем най-доброто от себе си.
The best.
Най-доброто от себе си.
Not only something.
Не само нещо.
Okay. Not only something in order somehow to manipulate with God.
Не просто нещо, за да манипулираме някак си
Господа. You have this impression from what you read about Cain, that he is the one who is coming to the Lord in order to give it something, in order to push him, to bless him.
От това, което четем за Каин, оставаме с впечатлението, че той носи нещо на Бога, за да го принуди да го благослови.
He is like the one who would like to manipulate with God.
Сякаш, че се опитва да манипулира Бога.
But Abel is coming with the best as a show of gratitude.
Но Авел идва с най-доброто, сякаш за да покаже благодарността си за това, което Бог върши.
Okay, now, let's go to the third point.
Трета точка.
Well, let me read now the biblical text in verses 4b and 5a.
Нека прочета библейския текст в
4b and 5a.
И 5a.
And I have to tell you that in the past I was reading wrongly this biblical text.
Позволете ми да си призная, че в миналото четях погрешно този библейски текст.
I understood it completely differently than it is in the text.
Разбирах го по съвсем различен начин, отколкото е в текста.
I will now read it to you as I understood it in the past.
Така както го разбирах в миналото.
I was reading it this way.
Четях го така.
The Lord looked with favor on Abel's offering. Just on that, as I said.
Господ погледна благосклонно на приноса на Авел.
Okay, the Lord looked with favor on Abel's offering.
Yes.
And on Cain's offering he did not look with favor.
А не погледна благосклонно на приноса на Каин.
Well, this was my previous reading.
Това беше предишното.
Do we have something like that in our Bibles?
Имаме ли подобно нещо в Библиите си?
No, why not?
Не, защо не?
What do we have there?
Какво имаме там?
We have there that the Lord, okay, that the Lord looked with favor, okay.
Господ погледна благосклонно.
On what?
На кого? На какво?
Not on what, but on whom?
Не на кого, не на какво.
You already said it. I know. You already said it. And this is the most important point.
И това
не е. He was looking on Abel and his sacrifice.
Той погледна благосклонно на Авел.
And he was looking on Cain and his sacrifice with this favor.
А на Каина и на приноса му не погледна така.
Why is it so important in the biblical text?
Защо това е толкова важно в библейския текст?
What is telling us about true worship?
Какво ни казва това за истинското поклонение?
On what God is looking?
На какво гледа Бог?
He's not looking on what we are doing.
Не гледа толкова какво правим.
Even though this is important.
Въпреки че е важно.
But he is first of all looking on.
Но той първо гледа.
The person on us.
На личността, на нас.
Therefore, what is the most important in worship?
И тъй кое е най-важното в поклонението?
That God is looking not only what we are giving.
Че Бог гледа не само това, което даваме.
But he is looking upon us, upon our mind, upon our heart.
Но той гледа на нашите умове и сърца.
He's looking upon what?
Гледа върху какво?
Upon our...
Върху нашето?
Motives.
Нашите побуди. За онова, което вършим.
I this morning spoke about motives.
Тази сутрин говорих за
побудите. In the relationship to the book of Job.
И във връзката им с книгата на Йоб.
The issue is that true worship must consist about genuine...
И да истинското поклонение трябва да се състои от искрено...
Motives.
От искрени подбуди.
Because God is looking upon persons first of all.
Защото Бог първо гледа върху личността.
And then he is looking upon what we are doing.
И след това върху това, което вършим.
As in ministry of healing.
Както в постъпките на Великия
лекар. On page 477.
На 477.
Sister White is telling us that in the judgment of God, everything we are doing, all our deeds.
Всичко, което вършим, всички наши постъпки ще бъдат преценени по подбудите ни.
Why we are doing what we are doing.
Защо вършим това, което вършим?
Alright. Then let's go to the first element in true worship.
Нека сега се спрем на четвъртия елемент в истинското поклонение.
And for that I would like to go to verse 7.
За него ще прочетем 7 стих.
What do we have there in verse 7?
Какво имаме там в 7 стих?
It's like again, a deeper explanation of what we have in a previous section.
Това е като че ли едно по-дълбоко обяснение на това, което е в предишните части.
Okay, I will read from verse 5 on.
Ще чета от 5 стих надолу от втората част.
Okay, when God looked in this favor on him and his sacrifice.
Когато Бог не погледна благосклонно на Каин и на
Каин. Каин was very angry.
Каин се огорчи твърде много.
And his face was downcast.
И лицето му се помрачи.
You see, he is the anger because of the religion.
Ето един религиозен гняв.
Then the Lord said to Cain.
И Господ рече на Каина.
Why are you angry?
Защо си се разсърдил?
Why is your face downcast?
И защо е помрачено лицето ти?
And now this is verse 7, the beginning of verse 7.
Началото на 7 стих.
If you do what is right, will you not be accepted?
Ако правиш добро, не ще ли бъде прието?
You have the same translation. Very good.
Имате същия превод. Добре.
Therefore, what is this statement all about?
И тъй, за какво е това изказване?
If you do what is right, will you not be accepted?
Ако правиш добро, не ще ти бъде прието.
Therefore, with what motives, how Cain came to worship?
И тъй, тук е въпросът за подбудите, с които Каин пристъпваше към поклонението.
Only to bring something,
само да донесе
something, you know, просто... to satisfy God, and
да
to have His blessing.
It
да means to manipulate with him.
Неговото благословение, т.е. да го манипулира.
But he is now not coming with a genuine willingness to obey him, to
но,
follow him.
Но той не идва с истинското желание да, го, да му се подчинява, да го следва.
In a true worship belongs obedience.
Към истинското поклонение принадлежи покорността.
And about obedience, I talk with you in relationship to the book of Jonah.
И аз говорих за покорността във връзка с книгата на Йона.
Therefore, it's impossible to come to God and to worship Him,
да му се покланяме,
as an expression of the gratitude toward what He is doing for us,
като израз на благодарност за това, което Той върши към нас,
and then not to be willing to follow Him, to obey Him.
И след това да не сме готови да го следваме, да му се покоряваме.
Let me tell you that in Hebrew we have one word.
Нека ви кажа, че на еврейски имаме една дума.
Which is the word shama.
Която е думата shama.
From that word is a very important confession of faith. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.
Оттам идва.
Hear, O Israel.
Оттам идва важния еврейски израз. Чуй Израилю, Бог нашия Господ е един Бог.
And this word shama,
и тази дума shama,
has two meanings.
Има две значения.
The first meaning is to hear.
Първото значение е да слушаш, да чуеш.
But if you hear well and you understand,
но ако чуете добре и разберете,
what does it mean?
Какво означава това?
It means that you obey.
Това означава, че ще се подчините.
And this one word to hear means to shama, to hear and to obey, to do it.
И тази дума shama означава да чуеш и да се подчиниш.
Because when you hear the voice of God and you follow Him,
защото когато чуеш Божия глас и
you obey Him, you obey Him.
Подчиняваш.
It's no other way.
Няма друг начин.
Therefore here you have from Genesis chapter 4,
и те от Битие 4 глава,
at least 4 clear indications,
имате поне 4 ясни показателя,
what is true worship.
За това какво е истинското поклонение.
It's not about us,
то няма за цел
сред нас, God,
а Бога.
About His goodness toward us.
Неговата доброта към нас.
It's always theocentric, Christ-centered.
То винаги е теоцентрично, христоцентрично.
In true worship, we are coming with the gratitude. It means we are giving the best because we want to follow, not that we have to follow.
В истинското поклонение ние винаги идваме и даваме доброто, защото искаме да следваме, а не защото трябва да следваме.
And true worship consists that we are coming with the best motives.
Истинското поклонение означава, че идваме с искрени мотиви, с открито сърце.
And it means that we want to follow God.
И това означава, че трябва, че искаме да следваме Бога.
Well, in that story later on, we have a statement like in verse 13.
Имаме изказването в 13 стих.
That Cain is saying, and I don't know what is your translation here. My punishment is more than I can bear. Verse 13.
13 стих. Наказанието ми е толкова тежко, защото не мога да го понеса.
The punishment is more than I can bear. Yes, this is one possibility how you can translate this text.
Да, това е едната възможност да преведете този текст.
In Hebrew you have here three words.
На еврейски имате три думи.
You have the word gadol.
Имате думата gadol.
Then you have avoni.
След това avoni.
And then you have minso.
И след това minso.
And let me give you another good lesson of Hebrew now.
Сега още един добър урок по еврейски.
Okay. Which give you another good insight to the biblical translation.
Което ще ви даде още едно прозрение за библейските преводи.
Okay. Therefore I will put it here gadol.
Ще го напиша там, gadol.
Avoni.
Avoni.
Minso. Okay, this will be the best way. Minso. Okay. Well, gadol is greater. Okay.
Gadol е по-голям.
This is good. Greater. Avoni is now the difficulty, because you can translate it in two ways.
Вони вече е трудната дума, защото може да се преведе по два начина.
He at the end is mine.
И накрая означава мой.
And I already told you something about Avon this morning.
Тази сутрин вече ви казах нещо за Avon.
This is to bend something. Да, translation.
Да пречупиш нещо, да го огънеш.
And you can translate it as an iniquity.
Може да го преведете като беззаконие.
Or you can translate it also as punishment, as you have.
Или като наказание, както имате тук.
Okay, punishment. And then I told you already this morning this Minson is from the NASA.
Тази сутрин ви казах, че
Минсон е от NASA. In two ways,
и също може да се преведе по два начина, да нося,
to carry, to lift,
да вдигна,
or to forgive.
Или да простя.
And translators, your translators here in Bulgaria,
преводачи тук на български са взели.
That my punishment, they translated my punishment is greater than I can carry.
Са го преведи така, наказанието ми е по-голямо, отколкото мога да понеса.
But you can also translate.
Но може да го преведете и.
Then as we have it in Septuagint in many
other, да речем в Септуагинта е преведено.
Or we have it in Vulgate and in other translators, translations, you can have greater is my iniquity, my sin.
По-голямо е моето наказание, моето беззаконие, моя грях.
Then can be forgiven.
Отколкото може да бъде простено.
And only according to the context you have to decide which translation will have a better sense.
И съобразно контекста трябва да решите кое звучи по-разумно.
Okay. And our translators, modern translators usually go with that first possibility that the punishment, my punishment, God, you punish me too much, too much.
Нашите съвременни преводачи обикновено приемат първия вариант. Господи, ти ме наказваш твърде много.
I cannot carry.
Не мога да го понеса.
Too much.
Твърде много е.
Okay. Again, by the translation, he is saying his view about God.
И отново преводачът чрез превода си разкрива възгледа си за Бога.
That he see God as a severe God.
Преводачът разглежда Бога като един жесток Бог.
Who is like a policeman who is only coming to punish him?
И
вършал
да го наказва.
God.
А не като любящ Бог.
Of course, if he takes it as a second possibility, as a different statement.
Разбира се, ако приемете втория превод.
Greater is my iniquity than can be forgiven.
Моето беззаконие е по-голямо, отколкото може да бъде простено.
Then he is saying here again great lie.
Тук той отново казва една голяма лъжа.
Because there is no iniquity.
Защото няма беззаконие.
Cannot be forgiven.
Което да не може да бъде простено.
If we come and confess to God.
Ако дойде ние и го изповядаме пред Бога.
Only unconfessed sin.
Само неизповяданият грех.
Cannot be.
Не може да бъде простен.
Okay. Therefore here you have the good insight into one little phrase.
И тъй тук имате прозрение за върху една малка фраза.
And you have at least two possibilities with understanding, and only the context and your theology will decide what is best.
И тук само вашата теология може да реши кой е по-добрият превод.
Well, what we have read other story in chapter 4 and 5.
Какво друго прочетохме в библейската история в 4 и 5 глава?
Well, in chapter 4, later on, we have the genealogy of Cain.
По-нататък имаме родословието на Каин.
And we already talked about that in the genealogy we have the polygamy.
Прочетохме, че
we have the murder, we have
родословие, се появява полигамията, убийството, родата.
At the very end,
но в самия край,
we have the statement that people of God were now worshiping through God.
Че Божите люди сега вече се поклоняват на истинския Бог.
On the name of the Lord, Yahweh.
И призоваваха Господното име Яхве.
Therefore, chapter 4, you have the Cain genealogy.
И тъй в четвърта глава имате генеалогията на Каин.
Chapter 4.
Това е четвърта глава.
What do we have in chapter 5?
Какво имаме в пета глава?
We have genealogy
родословието на
of Abel or Seth, okay?
Или Сид.
Okay. And now we have two lines.
Сега имаме две родословия.
It's genealogy of Cain, genealogy of
Cain и на Сид.
Now, God promised that his seed will be born.
Бог обеща, че неговото семе ще се роди.
From what line?
От кой род?
Сид.
Of course, from the kind of the believers.
От, разбира се, по линия на вярващите, на Сид.
But now we have chapter 6.
Обаче сега идва шеста глава.
What is chapter 6 in the beginning is telling us?
Какво ни казва шеста глава в началото?
That the iniquity,
беззаконие,
that the apostasy is going so far, so deep,
че отстъплението вече толкова се е задълбочило,
that now these two lines are mixing together.
Че сега тези две родословия се смесват.
And in that mix, there is only one family which
is семейство,
which is staying in the right relationship with God.
Което останало в правилна връзка с Бога.
In other words,
други думи,
Satan succeeded so well in his
толкова добре успял
attack on God and in his
и обещанието за раждането на Месия никога да не се изпълни.
Ако Бог не се намеси тук, означава Месия да не може да се роди.
И отново като че ли започва от чертата след потопа.
First he started with Adam.
Първо започва с Адам.
And now after the he will start once again with Noah.
И после отново започва с Ной.
Now let's see a little bit closer the situation in chapter 6.
Добре, нека да видим малко по-добре ситуацията в 6-та глава.
In verse 3,
в трети стих,
we read that God, when he sees the iniquity of that generation,
на това поколение,
and how they are mixing together,
и как се смесват заедно,
and that they are not with the right relationship with him,
и че не са в правилна връзка с него,
by his spirit, he wants to win them.
Той чрез духа си иска да ги спечели.
But he is not able to do it.
Но не може.
What we read in verse 3?
Какво четем в трети стих? Тогава му рече Господ, духът, който съм му дал, не ще владее вечно в човека, а в блужданието си той е плът. Затова дните му ще бъдат 120 години.
What is the meaning of the text?
Какво е значението на текста?
The meaning is that God is saying, I wanted to win you by my spirit.
Тоест, Господ казва, искам да ви спечели чрез духа си.
But you are refusing.
Но вие отказвате, духа ми.
I wanted to do something for you.
Искам да направя нещо за вас.
But you are very stubborn.
Обаче сте много упорити.
Therefore, what I will do, I will give you 120 years of grace.
Значи той казва, ще ви дам още 120 години благодат.
It is not a statement about the shrinking of the lifespan of humanity.
Това не е изказване за спадането на продължителността на човешкия живот.
But it is the period of grace
before
the flood.
Преди потопа.
Therefore, Noah will now have this 120 years.
И те сега Ной имаше тези 120 години.
Win.
Да спечели.
The world before flood.
Света преди потопа.
Toward God.
Да го пътне към Бога.
Well, in verse 5 you read that
четем,
the result is horrible.
Че резултат е ужасен.
The Lord saw how great man's wickedness on the earth had become.
И като видя Господ, че се умножава нечестието на човека по земята.
And every inclination of the thoughts of his heart was only evil all the time.
И че всичко, което мислите в сърцето му въображаваха, беше постоянно само зло.
Therefore he will come and intervene.
Той вече трябваше да дойде и да се намеси.
Therefore here you have the picture of total depravity of humankind before flood.
И тук имате картината на пълното отпадане на човечеството преди
потопа. Evil and only evil from the very beginning.
Те си мислеха за зло и само за зло през цялото време.
Well then, tell me, what is the whole picture about God in the flood story?
Каква е цялата картина, цялата представа за Бога в историята за потопа?
Who is God here? Who
is God? Тук?
In chapter 6 to 9, we have the story about flood.
Имаме историята за потопа.
Okay. And what happened after flood with the new creation order?
И какво се случило след
потопа?
6 до 9.
What is the picture about God here?
Каква е картината за Бога?
He is the judge.
Той е съдията.
What does it mean that God is judge?
Какво означава, че Бог е съдия?
Very often we think about the judgment of God as something that He is coming to condemn. And I have very often heard sermons about the flood.
And
after I was listening, I was horrified.
И след като ги слушах, бях ужасен.
Because the picture of God was that He sees the evil in this world.
Защото представате, такава Бог гледа злото.
And He is very angry of that.
Много се разгневява.
He is furious.
Обяснява.
Therefore, He is sending a flood in order to destroy this evil.
И изпраща потопа, за да унищожи злото.
Well, this picture about God is not nice and is not biblical.
Тази картина за Бога не е добра, не е и библейска.
Of course, it's not a mythological picture.
Разбира се, това не е митологична картина.
But in mythologies we have even worse picture about God.
Но в митологията имаме дори още по-лоши картини за Бога.
In the mythologies, why God are sending flood? Why?
Защо в митологиите Бог изпраща потопа?
The story is like in Atrahasis story is that humanity is growing in number.
Which story?
Atrahasis story.
Има историята на Атрахази, при която човечеството нараства.
And when the humanity is bigger and bigger, they are making noise.
И когато хората стават все повече и повече, те вдигат много шум.
And because they are making noise,
и те като вдигат шум,
gods cannot sleep.
Боговете не могат да спят.
And because gods cannot sleep, they have to destroy humans.
Трябва да унищожат хората.
This is a mythological story, okay?
Това е митологична история.
But sometimes some people are very close to such mythological stories.
Понякога хората са много близки до подобни
истории. When they are saying, well, it was evil here, people were not obeying God.
Хората не са се покорявали на Бога.
And because people were not obeying God,
и тъй като хората не са се
покорявали, He was angry on that.
Той се разгневи.
Therefore He came and destroyed everything.
Затова дойде и унищожи всичко.
Well, let me tell you now something very disturbing.
Нека ви кажа сега нещо много притеснително.
And I will leave with that disturbing thought you today, and tomorrow morning I will continue.
И ще ви оставя сега с тази притеснителна мисъл и утре сутринта ще продължим.
And I will do it by purpose.
Ще го направя съвсем съзнателно.
Because I want that you think about that.
Защото искам да мислите по въпрос.
Because you can do any time.
Да, да. Когато искате го правите.
And discuss this with you. And I hope that I will still stay your brother even I will say this story to you.
Въпреки че ще ви разкажа тази история, аз пак се надявам да си остана ваш брат.
Well, let me tell you this.
Нека ви кажа следното.
Very often we present God like a heavenly Nebuchadnezzar.
Много често представяме Бога като един небесен Навуходоносор.
Who wants that everybody obeys Him?
Който иска всички да му се подчиняват.
And loves Him?
Да го обичат.
And if we don't love Him and obey Him?
Ако не го обичаме, ако не му се подчиняваме?
Therefore He will come.
Ще дойде.
And punish, destroy.
Ще ни накаже, ще ни унищожи.
In His great anger and fury.
От големия си гняв и ярост.
Well, I was once read and it was even I heard about such stories several times in different parts of the world.
Четох веднъж и съм чувал в различни части на света подобни истории.
But once I read a story about a young man.
Но веднъж прочетох историята за един младеж.
Who fell in love with beautiful girl.
Който се влюбил в красиво момиче.
And he loved this girl.
Той обичал момичето си.
But this girl refused to respond to his love.
Но момичето отказало да отговори на чувствата му.
And he tried several times to persuade, hey, love me because I love you.
Така да ѝ предложи, казвал, обичай ме, защото аз те обичам.
And more he was coming to her and saying, I love you, I love you.
И колкото повече я преследвал и казвал,
more she was closing herself.
Толкова повече тя се затворила.
And running away from him.
Бягала от него.
And did not want to be in contact with that young man.
И не искала да има контакти с този младеж.
And one when this one day this young man came to this girl.
Един ден този младеж отишъл при момичето.
And he said to her, "Love me,
обичай ме,
because if not,
защото ако в противен случай,
I will kill you.
Аз ще те убия."
Wow. Sometimes
Maybe not here, but sometimes we as pastors and teachers are doing almost the same with our God.
Понякога ние като пастори и учители, може би не тук,
because we are saying to the people,
защото ние казваме на хората,
no, God loves you very much.
Много ви обича.
Love him, obey him.
Обичайте го, покорявайте.
Because if not,
защото ако не,
what you gonna do?
Какво ще направи той?
He will destroy you.
Ще ви унищожи.
We are presenting the same, picture about God. Like God would be this crazy teenager.
Сякаш Бог е този луд тинейджър.
Love me, if not,
I will kill you. Защото в противен случай ще те убия.
Well, my time is gone.
Времето ми свърши.
And we need to reflect on it.
Трябва да разсъждаваме върху това.
What really God is telling us?
Какво наистина ни казва Бог?
Is it God, the person who is saying, I love you, I love you?
Дали Бог е човек, който казва, обичам те, обичай ме.
If not, I will kill you.
Иначе ще те убия.
If this God is like that, then we are presenting a heavenly Nebuchadnezzar.
Ако Бог е такъв, то ние представяме един небесен Навуходоносор, един тиран.
A crazy young man.
Един луд млад човек.
Who, because his love is not fulfilled, he is now willing to kill.
Който, след като не отговарят на любовта му, е готов да убие.
Please discuss that story among yourself.
Моля, обсъдете тази история
помежду си. This evening or this afternoon.
Не след обед или до вечера.
And try to find out what really God is doing.
Разберете какво всъщност прави.
What God is doing here in the flood story.
Какво прави Бог тук в историята за потопа?
Why? He is judge and destroying something.
Защо е съдия? Защо унищожава?
Is he really this heavenly Nebuchadnezzar or not?
Дали наистина е такъв небесен Навуходоносор или не?
Therefore, think about that and we will talk about this tomorrow morning.
И утре сутринта ще говорим.
To have the right picture about God. Not as somebody who would be a crazy teenager.
Не като някой луд тинейджър.
За да дадеш шанс на хора, които искат да го обичат.
Alright. Before the break, let's stand up and let's pray.
Преди почивката, нека се изправим и се помолим.